Праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна падзеях у Беларусі і свеце. Распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Кангрэсмен-рэспубліканец Крыстафер Сміт падаў на разгляд камітэту замежных справаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, а таксама юрыдычнай і фінансавай службы Палаты законапраект аб працягу дзейнасці акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі быў прыняты Кангрэсам ЗША ў кастрычніку 2004 году. У дакуменце акрэсленыя асноўныя палажэнні палітыкі ЗША ў дачыненні да Беларусі. У 2006 годзе яго дзеянне было працягнута яшчэ на 2 гады. У прапанаваным законапраекце абноўленая канстатавальная частка, дзе згадваюцца падзеі ў Беларусі апошніх 2 гадоў. У пунктах пра дапамогу сродкам масавай інфармацыі ў законапраекце апрача тэле- і радыёстанцыяў згадваецца яшчэ і інтэрнэт. Гэты дакумент, каб атрымаць статус закону, павінен быць ухвалены Палатай прадстаўнікоў, Сенатам і падпісаны прэзідэнтам. Координатор Хартыі 97 Зміцер Бандаренко заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Як ставіцца да гэтай ініцыятывы прадстаўнікі дэмакратычных сілаў? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў, што адказ на пытанне адносна байкоту выбараў быў сфармуляваны яшчэ ў выніку дыскусіі ў 2007 годзе.
Что больше аргументов на корысть уделу, а не бойкоту выборшей кампании. Я был удельником бойкот кампании 2000 года. С того часу были певные перемены. Тогда голосы фальсификовались, и они просто приписывались. А завтра, в 2008 году, их просто никто не будет лечить. Войны смобилизовать людей, как они были готовы выйти на улицу и отстоивать свое право на выбор и на выборы. И мы не повинны в этой ситуации выключать мошливости снятия усих своих людей из одинного списка за некольки дзён до голосования.
Лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Меленкевич сказал, что удел варто брать нават у недемократичных выборах.
Форма бойкота важная и отпрацаваная у свете, але у нас она малоэффективная, бо об гэтым мало кто доведается, что мы зарабили бойкот и не придут на выборы только активисты. Поскольку у нас нема таких мохчимостей, я лечу, что треба исти на выборы. Ти выкрасать мохчимости выступать на радио, на телебачанне. Треба ісці да людзей. Потым заўсёды можна сказаць і з самага пачатку, што выбары не дэмакратычныя, што выбары не могуць быць прызнаныя, але сесці і нічога не рабіць, я скептычна стаўлюся да такой пазіцыі.
Лідар незарэгістраванага маладога фронту Зміцер Дашкевіч заявіў, што перад парламенцкай кампаніяй вельмі важна патрабаваць ад улады празрыстага выбарчага працэсу.
Калі ж улада не пажадае яго забяспечыць, выбары трэба байкатаваць, варта толькі тут можна абмяркоўваць тыя альбо іншыя формы байкота, але ўдзельнічаць, канешне, у навязанай зверху канцэпцыі вельмі небяспечна.
Прэс-сакратар КХП БНФ Валеры Буйвал сказаў, што ягоная партыя не будзе браць удзелу ў выбарах.
Наша пазіцыя адназначная падчас всіх гэтых апошніх выбарчых спектакляў, наладжаных рэжымам. Мы заклікаем людзей не ўдзельнічаць в гэтых антыдэмакратычных шоу. Будзем заклікаць да поўнага абсалютнага байкоту любых выбараў, абвешчаных гэтым рэжымам, і ў гэты раз. Пры антыбеларускім рэжыме не можа быць дэмакратычных выбараў, а ў недэмакратычных выбараў няма сэнсу ўдзельнічаць.
Гэта была думка прэсавага сакратара КХП БНФ Валерія Буйвала. Координатар Хартыі 97 Зміцер Бандаренка патлумачыў свой заклік да байкоту выбараў нежаданнем улады ўвесці дыялог з апазіцыяй, разгонам мірных акцыяў і ўзмацненнем рэпрэсіяў, у прыватнасці двума новымі палітычнымі прысудамі Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу. У найноўшай гісторыі Беларусі ўжо былі прыклады, калі палітычная апазіцыя спрабавала байкатаваць выбары. Так было падчас мясцовай выбарчай кампаніі ў 99 годзе. Яшчэ шырэй байкот ужывалі падчас парламенцкіх выбараў у 2000-м. Наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да палітолагаў з просьбай згадаць той досвед.
Доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіж згадвае, што яшчэ 8 гадоў таму большая частка апазіцыі байкатавала парламенцкія выбары.
Байкот у той
час особливого сенсу не имел. Докладник, короче, он имел сенс только в выпадку, когда демократичные силы жестко поставили питание об демократизации выборчего процесса и вовле об выполнении демократичных умов. Але, на жаль, тогда было поставлено питание рубом, бойкот и все. И я, насколько памятаю, только народная громада на чале с Миколом Статкевичем тогда приняла все-таки удел в этой выборчей кампании и с боку остатних демократичных партий, которые не приняли удел у выборчей кампании, они отримали певную обструкцию.
Политолог Оргиш лечит, что и сёлета оппозиция робит не все правильно.
Бойкот, как такие, сам по себе сенсу наврать не имеет, потому что политические силы, политические партии, политические организации должны участвовать в политическом процессе, даже если он не вызначается демократичностью и справедливостью.
Политолог Владимир Нестюк згадая досвід бойкоту выборов у Палату представников у 2000 году.
И тогда на вот всех тех, кто удельничал в выборах, ганьбили и казали, что это зрадники, что это люди, которые пошли на поводу влады и так далее. Але потом сами ж те, кто бойкотовали выборы, признали, что это было не совсем эффективно, вельми некорисно для огульной справы.
Спадар Нестюк тлумачит, чому сёлета, на ягоную думку, нельга повторять ту ж самую помилку.
Выборщики разумеют одно, когда люди удельничают в выборах, даже какие под сумнивом, как справедливые, демократичные и так далее. Все равно эти люди идут до выборщиков, встречаются с ними, выслушивают их. Треба послушать то, что они хотят, как ведать хотя бы пульс життя, в котором мы сейчас находимся.
Это было меркование Владимира Нестюка.
Я припоминаю давний випадок. Нік у часі вандровки мій знайомець попросив запальничку у двох мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, видать, зробити приємне, подякуємо за СССРовську перемогу у Другой Сусветной. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, вони служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями гетої програми я зрозумів, що поводлі їх же слова існують невідомі для більшості небачної з офіційних телеекранів інша війна, інші переможці.
Подорожжя Віталя Сямашки у нашому ефірі пізній сьогодні. Суддя Пуховицького району Світлана Акуліч перепинила розгляд адміністративної справи суперс громадського активіста Сергія Образовського. Його винуватять у організації несанкціонованого мітингу жихаров поселку Світлач Пуховицького району 29 соковіка суперс будівництва хімзаводу російської фірми «Август». Подробязності у повідомленні кореспондента «Свободи».
Сергія Образовського викликали у сотню, глядячи на те, що він хворий. А 25 красовика до сьогодні Сергій був у шпиталі у поселку Свислач з діагнозом передінфарктний стан. Для далішого дослідження отримав накерування обласний шпиталь у Боровлянах. Хвороба виявилася після гвалтовного затримання спадара Образовського міліціантами Пуховицька РАУС перед його поїздкою в Мінськ на Чорнобильський шлях 2008. Сергій Образовський просив перенести суд на інший день. Про це повідомила нашому радіо присутня у залі суду Наста Рисєвець.
На даний момент він себе не вельми добре відчуває, великий тиск. Бачно, що чоловік хвалюється, бачно, що на твар не вельми здоровий вигляд. І кашель має на руках накерування у обласну больницю на дослідування дальніше. Суддя Куліч відклонила його ходатайство, і так само Сергій просив, щоб присутнічав прокурор, і на гэта яна тоді сказала, що ні, так само прокурора не буде.
Чому хворого Образовська тримали у суді його міркування.
Це тиск моральний, і я не ж ведаю, що приносять мені навіть фізичні покути. Тиск – це така хвороба, яка порушує усе здоров'я. Це протяг тиску, щоб доказати людям, що можна зламати Образовська, а разом з ним і других людей, які спрачаються з владою на конт будівництва цього підприємства. Їздять співпрацовники міліції, прокуратури, зайняли позицію, яка ще більше порушує права громадян.
Урешті суддя Світлана Акуліч перенесла посідження на понеділок 12 травня.
Я нагадаю слухачам, Сергію Образовському 49 годов. Ён інженер, працював на предприємствах у Пуховицьком районе и в Менску. Теперь узначальвая инициативную группу, якая выступая супрец будовництва у поселку Дружный Пуховицкого району химичного заводу «Август Бел». Після 15 суток арешту з турми в старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за удел в усталюванні крижа у вьосці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров, повідомляє Олег Грузділович.
Маці активіста В'ячеслава Сівчика Галіна шмат разів зустрікала сина на виході з турмов. Гетим разом у старих дорогах яна була особливо уражена виглядом сина.
Знаєш, я його не познала, це, звісно, буде перебольшення, але ж вельми болюче стиснули серце, коли я його побачила, тому що схуднілий. Змарнілий.
23 красовика Стародорожський суд арештував В'ячеслава Сівчика за удел в усталюванні крижа у вёсці Дражна. Вось што паведаміў пра гэта В'ячеслав, выйшаўшы з турмы.
19 красавіка гэтага года вёскі Дражні быў усталяваны крыж у Трасянеполацкай з памяць 25 беларусаў, закатаваных савецкім партызанскім аддзелам. Гэта былі мірныя жыхары, дзеці, жанчыны. Спалена было 37 хатаў, гэта быў 43 год. Так, партызаны не толькі іх забілі, яны катавалі іх перед смерцю. Пахаваны ахвяры на мясцовых могілках. Вот каля гэтых могілках быў пастаўлены крыж, была адпаведная таблічка. Таблічка была знесена уже ў неделю.
Паводле В'ячеслава Сівчыка, за недагляд ўжо звонілі старашыню мясцовага сельсавету. Активіст розповів про умови, у яких його утримлювали. Камера 2,5 на 2 метри на некілька чоловік. Чистої води не хапає. У прибиральню виводять тільки 2 рази на день. Їжу їсти немогчимо. Більшість в'язнів звикли зловживати алкоголем. Скарга В'ячеслава Сівчика на присуд ніде згубилася. Прокурор, який навідував його у камери, казав: «Ви ж живий, чого вам ще треба?» В'ячеслав Сівчик міркує, що у гэтких же умовах тримають тисячі арештантів во всіх районних турмах Білорусі. Більшість арештантів, поволі активіста, не поважають сучасну владу, а п'ють від безвиходності. В'ячеслава Сівчика сябри відвезли у дом відомого громадського діяча Анатолія Білого, який живе на ускрайку районного центру. Там були в'язень змог помитися, поцілкуватися і міркувати далі льос крижа у пам'ять про ахвяр вёски Дражна. Анатоль Білий міркує, що гэтую пам'ять треба обов'язково заховувати. А чому гэтага не робить улади?
Улады не хочет, чтобы ведали больше жорсткие, правдивые стосунки, которые отбывались в час войны.
Каб справдзіць местазнаходжанне Дражнінскага крыжа, мы патэлефанавалі ў Залужжа настаяцелю мясцовай праваслаўнай царквы айцу Александру. Вось што пачулі ў адказ.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархію. Я думаю, що там буде прийматися рішення.
Настоятель церкви у Залужі таксама повідомив, що криш викопали і передали у церкву на заховання представники сільсовету, попередньо склавши акт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Розпочалася процедура протягу діяння акту об демократії Білорусі. Ініціатором виступив конгресмен Крістофер Сміт і 9 його колегів, як республіканців, так і демократів. Координатор хартії 97 Змітер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості позитивних структурів виказуються за удел у виборах. Після 15 суток арешту з турми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за удел в усталюванні крижа у вёсці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичним центрі Мєнску зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя по Комсомольській вулиці 15. У історичному центрі Мєнску зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя. До останнього часу по Комсомольській 15 містилася крама «Швейцарські годинники», оригінальне у стилі прусського муру, оформлення фасаду якої запомнилося многим мінчукам. Цей будинок відмітний так само тим, що під його дахом містилися майстерні відомих білоруських мастаков Лявона Баразни, Віктора Шматова, Ігоря Крейдзіка і Сергія Давідовича, розказує Ігор Корній.
Ад чарговага помніка архітэктуры 19-го стагоддзя ў самым цэнтры Менску хутка застануцца адны ўспаміны. Даху над домам уже няма, бакавую сцяну будаўнікі якраз сёння скончылі грузіць на самазвалы. Два фронтальныя паверхі, на якіх яшчэ цалела назва ад былой крамы, глядзяць на мінакоў пустымі вачніцамі вокнаў. Паводле мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага, папулярны ў народзе швейцарскі дом быў у выдатным стане. Па завядзёнцы апошніх гадоў замест рэканструкцыі цяперашнія рэстаўратары палічылі за лепшае знесці будынак і збудаваць на яго на месцы муляж сучасных матэрыялаў. Гэты клопат падзяляе і вядомы гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Павінен быць адзіны падыход да ўсіх помнікаў. Ёсць адпаведныя патрабаванні да навуковай рэстаўрацыі. Ёсць венецыянская хартыя, якая больш за 40 гадоў прынята таму назад у Венецыі. Міжнародны нарматыўны дакумент прафесійнай рэстаўрацыйнай этыкі, дзе былі распрацаваны ўсе сучасныя падыходы да захавання, кансервацыі, рэстаўрацыі спадчыны. То, што робіцца тут, абсалютна супярэчыць усім не толькі нашым заканадаўствам нацыянальнаму, но і міжнародным нарматывам метадычным дакументам.
Мастак Уладзімір Куркоўскі неаднойчы наведваў майстэрні калегаў па вуліцы Камсамольскай і абураны дэманстрацыяй такой гістарычнай памяці.
Якая гістарычная памяць у самка? Савок у сваім жыцці арыентуецца на страўнік у першую чаргу, а ўжо ў другую там ці ў трэцюю на інтэлект. Таму тут якраз змяшчаецца ў той схеме, ў которой жыве сёння беларускі народ. Хіба гэта адзіная страта ў Мінску ў цэнтры горада, пра што тут гаварыць?
Як удакладняе Сергей Харыўскі, колісь тут была майстэрня знанага мастака і мастацтвазнаўцы Лявона Баразны. Адзін з нефармальных лідараў нацыянальна-культурніцкага руху Беларусі трагічна загінуў пры нявысветленых абставінах 15 жніўня 1972 году у дворыку пад вокнамі майстэрні. Як лічыць архітэктар Уладзімір Папруга, пад агульнае маўчанне грамадскасці у Менску адбываюцца рэчы, якія маюць крымінальнае адценне. Ад пачатку новага тысячагоддзя Міністэрства культуры і Менгарвыканкам адзначыліся дазволамі на масавае знішчэнне гістарычных помнікаў, якія ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.
Я нагадаю слухачам, што зносы будынкаў адбываюцца не толькі ў гістарычным цэнтры Менску, але па ўсёй краіне, у горадні Наваградку і ў меншых мястэчках, напрыклад, у Празароках або Крэве. А нядаўна будаўнікі Салігорск-Прамбуду знеслі частку Нясвіжскага замку.
Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня вядомы беларускі літаратар Валянцін Тарас. У пятніцу на ягоную замову прагучыць тэматычная перадача «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах Другой сусветнай вайны». А сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра так званую лінію Сталіна.
Лінія Сталіна – такая асаблівая рэабілітацыя Сталіна, услаўленне Сталіна.
На святы і нават у выходныя комплекс хіба ці не забіты наведвальнікамі ў параўнанні са славутай хатынню і нават брэсцкай крэпасцю. Чым гаспадар Валянцін патлумачыць такую неадпаведнасць?
Толькі тым, што некаму хочацца мець вот нейкую сваю гісторыю. Гісторыя, якая пачалася з 1994 года, з ліпеня.
А можа, маладыя туды едуць з цікавасці паглядзець на адноўленую фартыфікацыйную фактуру мінулай вайны. Многія едуць паглядзець С-300, пра які яны сёння чулі.
Таксама слушна, каб гэта не здабрывалася велізарнай долей агітпропа савецкага кшталту. Увесь гэты акцэнт палітычны знікае таму, што мы не разлічыліся з мінулым. В Берліне літаральна днямі адкрыўся архіў ахвяраў нацызма, і там сабрана картатэка на 17 мільёнаў ахвяраў нацызма. У нас нічога падобнага ніколі не было і не будзе, вось што страшна. Таму такія рэчы, як лінія Сталіна, яны набываюць даволі злавесны сэнс. Хаця б яны павінны былі б мець, ну, чыста такое вот дэкаратыўнае, сапраўды, нейкае значэнне, нейкі філіял музея.
Якім мусіць быць гэты помнік мінулай вайне і яе ахвярам?
Пытанне вельмі цікавае. Калі б задумалі такі помнік, гэта магло б стаць тэмай для шырокага народнага абмеркавання. Гэта магло б стаць вот сапраўды вельмі важнай такой акцыяй і памяці народнай. І нейкага прымірэння і асэнсавання ўсяго, што было.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнік Валянцін Тарас. Чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мы, наверное, сознательно не дожили до такого уровня понимания, наверное, тоже с нами происходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
У нас вся беда. Народ померковный. Вот если он был более сраптивый, мы бы жили лучше. Наша власть, она только языком работает для народа. По телевизору. Вот пенсию получаешь, так? Вроде добавляют, но цена растет быстрее, опережает. И потом, не надо нам глядеть на другие страны. Вот там плохо, там плохо. Сделайте, чтобы тут было хорошо.
Ветеран всякий я. Ветеран войны, ветеран партии. Ведь развитие Германии значительно раньше, чем у нас. Когда война кончилась, они сразу взялись за становление народного хозяйства ихнего, немецкого. Армию они не содержали. А на армию знаете, сколько денег уходит? А у нас же потеряли людей-то много. Причем потеряли такой самый свет.
Воруют у нас, а там не воруют. Сидят во власти воры, в милиции воры.
Такі адказы ми пачулі ў Гомелі на пытанне, чаму, на вашу думку, пераможцы ў другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі. А зараз форум свабоды, агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце. Ля мікрафону Алена Радкевіч.
Напярэдадні ў Маскве адбылася цырымонія ўступлення на пасаду трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. На цырымоніі прысутнічала больш за 2000 гасцей: расійская палітычная і чыноўная эліта, губернатары, дэпутаты, замежныя паслы. У сваім каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце чытач Дім з Менску напісаў:
«Можа быць, гэта пачатак канца каланіяльнай імперыі і пераход яе да саюзу на кшталт еўразвязу? Памагай ім Бог, і суседзям будзе лягчэй».
А чытач Алег выказаўся наступным чынам:
«Калі Мядзведзеў выканае 50% з таго, што ён абяцаў, у Расіі праз 4 гады будзе дэмакратыя лепшая, чым у Амерыцы».
Выступаючы учора ў Сойме з праграмнай прамовай, міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку паўсюль, дзе зробіць стаўку на павагу да правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, на дыялёг, кампраміс і адкрытасць да Еўропы. Чытач, які назваўся Фёдар, у сваім каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце напісаў:
«Народ Беларусі і беларуская апазіцыя – гэта розныя людзі. Некаму дапамога, а ўсім астатнім санкцыі. Яшчэ трошкі, і нашыя палякі змогуць трапіць у няласку».
А побач чытач Олег напісаў па-польску:
«Польшча заўсёды за вольную і незалежную Беларусь».
Днямі прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўручыў дзеячам беларускай нацыянальнай меншасці Алегу Латышонку і Яўгену Вапу кавалерскія крыжы на вышэйшыя ўзнагароды гэтай краіны – ордэна адраджэння Польшчы. У каментары да гэтага паведамлення чытач Януш з Кракава напісаў:
«Віншаванні за маладыя парыванні. Застаецца ўзгадоўваць моладзь ды быць годнымі тых сталых ментараў, як Юрка Туронак. Адзінкі робяць за мільён».
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў. Выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Сёння ў Еўропе адзначаюць Дзень перамогі. У 1945 годзе 8 траўня быў падпісаны акт пра капітуляцыю Нямеччыны ў другой усясветнай вайне. Мы атрымалі такое тэлефанаванне:
«Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выиграть войну Сталину помогли Америка и Англия. Сталин сядел помеж Рузвельтом и Черчиллем, как герой, генералиссимус. После войны прошло 63 года. И теперь вспоминают, сколько людей знищены сталинскими репрессиями, у Темлику и у Куропатах. Чому ж так поздно наступило просветление мозгов? Гитлер и шоу вызволять советских людей от сталинского гнету, от тирании. А Захад подтримал тирана, деспота. Так кусайте теперь себя за локти, коли достанете».
Думки слухача коментує історик Олег Гордієнко.
Нацистська окупація знищила більш людей у Білорусі, ніж сталінські репресії. Леонід Мараков оцінює 700 тисяч чоловік. Це тих, хто був репресований. Нацисти під час війни знищили значно більше людей у Білорусі. Лічиться, що під час війни загинув кожен четвертий білорус. Два режими були для Білорусі фатальні. І західні союзники під час війни, напевно, обирали, на їх погляд, менше зло. І тому вони пішли на співпрацівництво зі Сталіним, ніж з Гітлером. А потім, по после 45-го года они объединялись и началось сопротивление Советскому Союзу, то есть отримало назву «Холодная война».
СМС-повідомлення на наш номер мобільної сувязі 391-22-24. Віншую, Білорусь-Франція 3-1. Ми переможці. Приємно було бачити білоруських заузяторів у хокею з біло-червоно-білими стягами і у майках погоня на чемпіонаті світу у Канаді. Нагадаю, что 7 травня сборная Беларуси обыграла команду Франции и вышла у чвертьфинал чемпионату света по хоккею. Учора в Москве отбылась церемония уступления на посаду нового президента России Дмитрия Медведева.
Вот, Александр Григорьевич, учитесь, как важно быть настоящим честным человеком. Как это поступил Владимир Владимирович Путин сегодня? Это наука вам, наука!
Протягнем программу таким телефонованием.
Палата представников, какие империалистические враги Америки и Европы не дают Беларуси принять карту белорусов. Будет интересно узнать. Слухать из Вильнюса.
Слухачу отказывая наместник керовника комиссии международных справов и сувязи у ЗСНД у Палате представников Сергей Костян.
Мы не можем и не имеем права робить некую карту белорусов, потому что мы уважаем статут и незалежность каждой страны, где проживают наши соплеменники. Поэтому всякие карты – это провокации супроть иншей незалежной страны, где проживая национальная меньшинство. И ни одна нормальная краина, незалежная краина николи не дозволить и не успримя никакой карты.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовав і вів Ягор Майорчик.